Raayyaan ittisa biyyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa kabee deemsa baatii tokko caalaa fudhateen ta'uu fi gama addaa afuriin ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa gidduu seensa olaanaa akka qabuuf hedduu biratti walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu kan hin barbaadamne ta'uu har'a miseensota mana maree bakka bu'ootaaf kan ibsan Dr. Abiy kaayyoon kanaas Tigraayin dabalatee Itoophiyaa dadhabsiisuufii jedhan. Kana laalchisee gabaasaa Kennedy Abaate Finfinnee irraa erge tujubee dhiyeessa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa waggaa 5ffaa waggaa hojii 6ffaa irratti walga'ii xumuraa geggeessa irratti kan argaman muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gaaffii miseensota mana maree biraa ka'eef ibsa bal'aa kennaniiru. Muummichi ministeerichaa ibsa bal'aa dhimmootii kennan keessaa tokko dhimmi naannoo Tigraay isa ijoodha. Mootummaan federaalaa raayyaa waraanasaa naannoo Tigraay keessaa baasuuf kan murteesse qorannaa irratti hundaa'uudhaan ta'uu kan ibsan muummichi ministeerichaa murtii kanarra ga'uuf seera Itoophiyaa duraanii dabalate yeroo dhiyoof fagoo keessatti seenaa biyyoota waraansa keessa darbanii qoratamuusaa dubbatan. Gama kanaan fakkeenyaaf Eertiraan Itoophiyaatti adda cituuf waraansa geggeessite katuqan muummichi ministeerichaa innaa sana ture kan ittiin jedhan giddu seeninsa humnootii alaa mar ammas walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessa giddu seeninsi alaa jiraachuusaaf hedduunis walitti bu'iinsi sun akka dhaabatu kan hin barbaanne ta'uu tuqaniiru.
Itoophiyaan na Eertiraa 30 ammatti waagu. Machiin Itoophiyaan na Eertiraa 30 ammatti siwaagu hulluu hasaab, hulluu fillaagot, hulluu tixq, hulluu bajet yennessu nabbarra.
Eertiraaf Itoophiyaan waggoota 30 wal waraanan. Egaan Eertiraaf Itoophiyaan waggoota 30 innaa wal waraanan yaadi martinuu fedhiin hundumtuu hidhannoon marti bajati martinuu kan isaanii ture jennee ofii keenya gowwoomsinu duuba keenya humnoota gurguddootu turan sirriitti kan wal nu yaachisan. Maal argatan Eertiraa ishee dadhabdeef unkutoofte Itoophiyaa ishee dadhabdeef unkutoofte uuman namaaf qabeenyaa hedduutu dhume haala Tigraay kan ammaa innaa ilaalu. Akka tilmaamakootti walitti bu'iinsi sun akka dhaabatu qaamni barbaadu hedduu miti. Akkasumatti wal nyaachaa Tigraay seen kutoofteef Itoophiyaa seen kutoofte arguu sanumaan immoo Amaara Oromoo jechuudhaan Amaara unkutaa'eef Oromiyaa unkutaa'e arguu ilaalcha jedhu arginee jirra. Inna alabaan immoo Yukireeniin argineerra. Maaltu ta'aa jira achitti? Yukireen bahaaf biyya keenya gama kaabaatti kata'aa jiru wal fakkaata. Taatoleen booda jiran maal fakkaatu? Yukireen irratti haala ta'uuf deebiin kennamuuf Itoophiyaa irratti haala ta'uuf ilaalchi kennamu dhimmuma wal fakkaatuuf deebiin kennamu walirraa fagoodha jedhan.
Aangaa'onni TPLF irra deddeebi'uun ibsa kennaniin raayyaan waraana Itoophiyaa Maqalee dabale naannoo sana keessaa kan bahe injifatameeti jechuun ibsanis muummichi ministeeraa Abiy garuu qorannaa geggeessine jedhan ittaansee mootummaan isaanii waraana kan gamasii baaseef yeroon aara galfii ni barbaachisa ka jedhuuf akkasumas Itoophiyaan rakkoolee kabiroo ishee mudate irratti fuulleffachuu yaaduudhaan jechuudhaan irra deddeebi'uun dubbataniiru. Kunis utuu murtaa'in dura kutaalee hawaasaa naannoo Tigraay adda addaa waliin akkasumas miseensota kaabinee mootummaa isaaniif hoggana waraanaa waliin mariin hedduun geggeeffamuusaa ibsaniiru. Raayyaan waraanaa naannoo Tigraay dhiisee kabaye murna afuritti ramee adeemsa baatii tokko ol fudhateen ta'ullee dubbatanii jiran. Filannoo xabajjii 14 waliin kan wal qabateen ibsa kennan irratti filannoon sun kan milkaa'eef kabarsiisillee ture jedhanii kanaafis uummaticha paartilee siyaasaaf boordii filannoo dabalatee qaamotii adda addaa galateeffataniiru. Caasaan mootummaa kanan gammaatti ture akka itti fufu fedhii mootummaa isaanii akka hin ta'in ibsuudhaan paartileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan akka hirmaannaa isaaniitti caasaa raawwatiinsa hojii mootummaa keessatti kan haammataman ta'uu dubbataniiru. Qusannaa baasii akka sababaatti lafa kaa'uudhaan muummichi ministeerichaa embaasileef waajjiraalee qoonsilaa 60 jiran keessaa kanneen 30 ta'an cufamuu akka qaban ibsaniiru. Weerara COVID-19 wal qabatee waggaa 5ffaaf kan filameef heerarra taa'ee kan jiru caalaa waggaa 6ffaaf kan ture manni maree bakka bu'ootaa walga'iisa addaa arfaffaa har'a geggeesseen bajeta qarshii biliyoona 500 biliyoona 61.67 raggaasisee jira.